Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, Centralna izborna komisija BiH odlučila da će prebrojavanje spornih glasova iz Srebrenice obaviti u Sarajevu. Građani Srebrenice kažu:
ako je bilo neke neregularnosti na nekim mjestima, nek se ponovi, ukoliko je bilo sve u redu, onda neka prođe tako kako je.
Jer je previše tenzija. Oni su nas pokrali. Ne. Oni su nas pokrali. To je nešto s čim ja ne mogu da živim lično.
Nastavak sporenja oko Trepče. Srpski radnici blokirali cestu Raška-Priština.
Nekoliko stotina radnika nosilo je zastave Srbije i Trepče, kao i transparente na kojima stoji zakon neće proći i Trepča radi, narod živi.
Zakon je u interesu svih, poručuju u Prištini. Različite informacije o sudbini dogovora o telekomunikacijama između Beograda i Prištine. Nenad Đorđević iz Foruma za etničke odnose:
očigledno da su čitav politički dijalog i tehnički dijalog, kako je zbog iskućkog dijaloga, na neki način u krizi i u jednom onako ćorsokaku.
U Hrvatskoj sve glasni zahtjevi o zabrani pobačaja koju predvodi Katolička crkva.
Radi se zapravo o jednom katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine.
Ko kome krade jezik? Antropolog Ivan Čolović o tome zašto je u postjugoslavenskim državama i dalje jak mit o ugroženosti nacionalnog jezika.
Za stanovišta nacionalističkog mita o jeziku, jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje nastavak razgovora o telekomunikacijama na Kosovu sa evropskim zvaničnicima i predstavnicima Kosova. Imaćemo još mnogo kontakata, pokušat ćemo ako možemo nešto da popravimo i da vidimo da li je tu sve zakucano, rekao je Vučić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Beogradu. Prethodno je razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koga je, kako je rekao, sreo na aerodromu. Dodik je rekao da je ponosan na činjenicu da kandidat srpskih partija Mladen Grujičić ima najviše šansi da bude načelnik opštine Srebrenica, te da očekuje da on bude potvrđen. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije donijela nikakvu odluku u vezi sa ponavljanjem izbora u Stocu, jer se zato nisu stekli uslovi, rekla je glasnogovornica Maksida Perić novinarima nakon sjednice CIK-a u Sarajevu. Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u jednoglasno je ratifikovan u parlamentu Letonije, to je 10. članica NATO-a koja je potpisala pristupni ugovor sa Crnom Gorom. Sjedinjene Američke Države neće se miješati u formiranje vlade u Crnoj Gori, poručio je danas otpravnik poslova u američkoj ambasadi u Podgorici Bix Aliju. Opozicioni proruski orijentisani Demokratski front optužio je Sjedinjene Države da su susretom sa crnogorskim vlastima i dijelom građanske opozicije pokušali da utiču na postizborni proces u Crnoj Gori i formiranje buduće vlade. Viši sud u Podgorici odredio je pritvor do mjesec dana bivšem kontraobavještajcu Vojske Jugoslavije Radovanu Aleksiću, osumnjičenom za pokušaj ubistva policijskog inspektora u Podgorici. Aleksić je uhapšen početkom nedjelje na graničnom prijelazu sa Srbijom u pokušaju da napusti Crnu Goru. On negira optužbe koje mu se stavljaju na teret. Vlada Srbije ostaje na istom kursu pomoći izbjeglicama, izjavila je danas potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da radi na rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Siriji, čiji je nacrt pripremila Francuska. To je izjavio nakon razgovora sa francuskim šefom diplomatije Jean-Marc Ayrault u Moskvi danas. Lavrov je također rekao da Rusija pažljivo razmatra prijedlog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Stefana de Misture. Ranije danas de Mistura je apelovao na Moskvu i Damask da prestanu da uništavaju Alepo uz obrazloženje da žele eliminisati militante. On je također ponudio da lično isprati oko 900 militanata izvan Alepa ako će to zaustaviti napade na ovaj sirijski grad pod opsadom. Militantna takozvana Islamska država je u bombaškom napadu u blizini tursko-sirijske granice ubila najmanje 29 sirijskih pobunjenika koje podržava Turska. Večeras u skadru Albanije, Kosovo i Hrvatska igraju kvalifikacionu utakmicu za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se 2018. održati u Rusiji. To je prva zvanična utakmica za Kosovo od učlanjenja u FIFA.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da će prebrojavanje glasova iz Srebrenice biti obavljeno u Sarajevu. Istovremeno, građani Srebrenice jedva čekaju da se trakavica oko rezultata za novog načelnika toga grada što prije završi, jer im je, kako navode, dosta političkih prepucavanja i obmane ovih dana, ali i posljednjih mjeseci. Priču ima Dženana Karabegović.
Oko 1000 glasačkih listića sa 5 spornih biračkih mjesta u Srebrenici bit će u subotu iz tog grada prebačeno u Sarajevo u glavni centar za brojanje. Sve će se dešavati uz prisustvo policije, zaključila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici. Radi se o 2 biračka mjesta u Srebreničkom domu kulture, jednom u osnovnoj školi, jednom u naselju Petrića i jednom u Skelanima, udaljenom 50 km od Srebrenice. Na naše pitanje znači li to da bi se u subotu moglo znati ko će biti novi srebrenički načelnik, Maksida Pirić iz Centralne izborne komisije odgovara.
Ne, samo u subotu nam tek po rasporedu stiže izborni materijal iz općine Srebrenica u skladište. Tek nakon toga kad stigne, ja ne znam u koje doba će on stići, to može biti malo prije ponoći recimo, kada stigne onda će se izuzeti ono što je potrebno i dostaviti u glavni centar za brojanje, ali svakako će o tome javnost biti upoznata.
Glasački listići u 5 biračkih mjesta sporni su zbog primjedbi o neregularnosti. Današnjom odlukom Centralna izborna komisija stavila je van snage zaključak kojim je data saglasnost po zahtjevu Opštinske izborne komisije u Srebrenici da se otvore vreće i utvrde rezultati izbora sa ovih 5 biračkih mjesta. Materijal će biti smješten u skladište Centralne izborne komisije, nakon čega će biti moguće prebrojati glasove. Svi glasovi koji su došli putem pošte iz inostranstva se već nalaze u Centralnoj izbornoj komisiji, a na današnjoj sjednici ova institucija precizirala kada će se ovi listići brojati, kaže Pirić.
Pa je tako po tom planu, već danas počinje brojanje glasačkih listića pristiglih putem pošte, zatim ide brojanje glasačkih listića birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima, zatim birača koji su glasali u odsustvu, to su raseljene osobe unutar Bosne i Hercegovine, i brojanje glasova birača koji su glasali putem mobilnog tima. Svi ti glasovi broje se u glavnom centru za brojanje. U općinskim izbornim komisijama su brojani samo glasovi sa redovnih biračkih mjesta.
Već četvrti dan nakon lokalnih izbora ne smiruju se tenzije oko brojanja glasačkih listića u Srebrenici. U izbornoj noći kandidat SNSD-a Mladen Grujičić je slavio pobjedu, a jutro kasnije pojavio se problem nakon što je objavljen izvještaj Opštinske izborne komisije prema kojim je 1000 glasova manje u odnosu na rezultate koji su saopšteni odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Situaciju je dodatno iskomplikovao i jučerašnji dolazak policije u opštinske prostorije sa izgovorom da se osigura izborni materijal. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine, poručuje da zbog svega navedenog građani ne trebaju nasjedati na provokacije.
Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje.
U Srebrenici je bilo prijavljeno 13.763 birača. Na osnovu prebrojanih oko 89% biračkih mjesta, kandidat Mladen Grujičić je osvojio 70,4%, dok je njegov protukandidat Čamil Duraković dobio 29,29% glasova. Politička prepucavanja između Grujičića i Durakovića su nastavljene i nakon izbora, no čini se kako je onima koji žive u Srebrenici dosta svega i jedva čekaju da se okonča saga o izborima. Tadžudin Porobić i Vesna Jovanović kažu.
Ako je bilo neke neregularnosti na nekim mjestima, nek se ponovi, ukoliko je bilo sve u redu, onda neka prođe tako kako je.
Jer je previše tenzija. Oni su nas pokrali. Ne. Oni su nas pokrali. To je nešto s čim ja ne mogu da živim lično. Ja sam Vesna Jovanović i ako je moja prijateljica Sadika Selimović bila juče, ne vidim razlog zašto to nije i danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o Trepči već je uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice Skupštine Kosova. Vlada je ubrzanom procedurom proslijedila zakon Skupštini kako bi se izbjegla likvidacija poduzeća. Srpski radnici Trepče, međutim, protiv su usvajanja zakona, te su stoga danas na sat vremena blokirali magistralni put Priština-Raška. Maja Ficović i Amra Zenojli su priredile.
Radnici Trepče na severu Kosova ponovo su na sat vremena blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudari i put kod pogona Trepčine flotacije u Leposaviću, izražavajući na taj način nezadovoljstvo na odluku vlade Kosova da zakon o Trepči prosledi Skupštini na razmatranje. Nekoliko stotina radnika nosilo je zastave Srbije i Trepče, kao i transparente na kojima stoji zakon neće proći i Trepče radi, narod živi. Direktor sektora energetike Trepče, Dragoslav Milošević, okupljenima je rekao da je najavljeno usvajanje zakona o Trepči izazvalo ogromnu zabrinutost, strah i ogorčenje među više od 3000 zaposlenih u Trepči u sevnom delu Kosova.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat, rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo da se pitanje Trepče, ali i drugi društveni preduzeća u okviru imovinskih pitanja, hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu i u pregovorima i u razgovorima iznađe rješenje prihvatljivo za sve relevantne strane.
Protest je mirno završen, a novi je najavljen za sutra, odnosno sve do ispunjenja svih zahteva radnika Trepče sa severa Kosova. U Prištini, međutim, kažu da nema potrebe za brigu. Portparol vlade Kosova, Faton Abdullahu, navodi da su protesti nepotrebni, zato što je zakon u proceduri u dobrobit apsolutno svih. Mi kao vlada smatramo da smo dosta radili na tome. Stručnjaci su dobro analizirali mnoge faktore koji su uticali na današnje stanje Trepče, koje nije bilo prosperitetno. Ovo što je uradila vlada je u dobrobit svi, bez izuzetaka, a naročito u dobrobit radnika, uključujući i Srbe. Novi zakon se treba gledati kao na socijalni prosperitet, a ne sa averzivnom krutošću prema našim institucijama, kazuje Abdullahu. S druge strane, Petrit Gaši, predsjedavajući odbora Kosovske agencije za privatizaciju, koja je do sada administrirala ovim kombinatom, u razgovoru za naš program navodi da rješavanje pitanja Trepče nije lako, ali da zakon u proceduri daje fleksibilnosti po tom pitanju. Zakon će omogućiti da se konačno reši ovo pitanje tako što će se za osnovu uzeti interesi svih, sve dimenzije Trepče. Svi trebamo da shvatimo složenost ovog kombinata, ne možemo gledati samo sa ekonomske strane, već i sa političke i bezbednosne. Ovo je u cjelini jedan veoma složen korak koji se dobro treba promisliti pre konačnog rješenja, kazao je Gaši. On dodaje da Srbija nema udjela ni u jednoj imovini Kosova i da na osnovu zakonodavstva sva imovina na Kosovu pripada Kosovu, uključujući i Trepču. Ukoliko zakon o Trepču u Skupštinu ne prođe, Trepča nakon 1. novembra može otići u likvidaciju, a na osnovu ranije odluke posebne komore Vrhovnog suda Kosova. Kako su iz vlade Kosova rekli, zakon o Trepči predviđa transformaciju nekoliko poslovnih jedinica društvenog preduzeća Trepče u akcionarsko društvo, s time da će vlada Kosova biti vlasnik 80% tih akcija, a radnici i vlasnici će raspolagati s 20% akcija. Očekuje se da će se prvo čitanje zakona o Trepči naći pred Skupštinom u petak posle podne na zakazanoj sednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Severne Mitrovice, Amra Zinelli i Maja Fićović.
Evropska unija ne postavlja ultimatume, ali očekuje da se realiziraju ranije postignuti dogovori između Beograda i Prištine. Odgovor je Brisela na izjave pojedinih zvaničnika u Srbiji da Evropska unija traži od Srbije da do kraja ovoga tjedna sa Kosovom zaključi dogovor o telekomunikacijama. Poznavaoci prilika upozoravaju da je ovo do sada najozbiljniji zastoj u pregovorima dviju strana, te da bez pozitivnog odgovora Beograda o telekomunikacijama i privatizaciji Trepče ne bi trebalo očekivati pozitivan izvještaj o napretku Srbije u pregovorima s Evropskom unijom. Dušan Komarčević i Jasmina Lazić iz Beograda.
Nakon što je premijer Aleksandar Vučić ocenio da Srbiji neće biti odobreno otvaranje poglavlja ukoliko odbije sporazum sa Kosovom o telekomunikacijama, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je za naš radio da za Evropsku uniju briselski dijalog nema veze sa ultimatumima, nego sa sprovođenjem dogovora.
Dijalog u kojem posreduje Evropska unija nema veze sa ultimatumima, nego je ovdje reč o tome da su Kosovo i Srbija dogovorili uslove pod kojima je Kosovo dobilo pozivni broj, a srpska kompanija je na Kosovu dobila potpunu dozvolu i privremenu jurisdikciju za postojeću mobilnu mrežu. Evropska unija se oslanja na dogovor o telekomunikacijama i na akcioni plan oko koga su i Srbija i Kosovo postigli sporazum u vezi sa modalitetima primjene. Za nas je ključno da se implementira dogovor postignut u dijalogu.
Uz napomenu da će u narednom periodu biti doneta odluka u vezi sa primjenom sporazuma Beograda i Prištine o telekomunikacijama, Vučić je ocenio da će to za Srbiju biti teška odluka, ali da ne može da kaže da je reč o ultimatumu, kako je to nešto ranije definisao Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo. U slučaju neispunjavanja obaveza iz briselskog sporazuma, Beograd bi mogao da se suoči sa simboličnim otvaranjem novih poglavlja u procesu razgovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali bez pregovora o njima samima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to ocenjuje analitičar Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Tako da se već vidi da su po Srbiju posljedice nesprovođenja briselskog sporazuma, usporavanje tempa integracije ka Evropskoj uniji, jednostavno možda simbolično otvaranje poglavlja, ali bez pregovora o poglavljima i svakako ne pozitivan izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Dijalog koji su Beograd i Priština započeli 2013. godine potpisivanjem sporazuma u Briselu očigledno je u krizi, zaključuje Nenad Đurđević.
Razgovori u Briselu od posljednjih 5 dana su pokazali da u suštini se ili mora razgovarati o promjeni formata, mora se razgovarati o tome kako dalje, jer očigledno da ova vrsta nesuglasja između Beograda i Prištine dovodi do blokiranja procesa, ako ne kažemo da je već, mislim, čini mi se i blokirano na neki način sa prošle godine.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Jasmina Lazić.
Slobodnaevropa.org.
Pošto je opozicioni ministar u vladi izbornog povjerenja Crne Gore Goran Danilović odbio u zakonskom roku potpisati birački spisak zbog neregularnosti, vlada Crne Gore je ovlastila sekretara MUP-a da to učini. Nakon ovih događanja, 10 dana uoči parlamentarnih izbora, postavlja se pitanje pravnih i političkih posljedica. Slušamo Lelu Šćepanović.
Advokat Dragan Šoć objašnjava za Radio Slobodna Evropa da za njega izbori već u ovom trenutku nisu zakoniti.
Već je nastupila nezakonitost. Da se postavlja samo pitanje kako će se iz te priče izaći, jer očigledno je da opcija otkazivanja izbora ne dolazi u obzir i onda prosto mislim da će doći do nekog prećutnog ili izričitog konsenzusa da će zaključivanje biračkog spiska koje će kasniti neće se smatrati razlogom da izbori ne budu valjani. Što se mene tiče, ja kao pravnik nemam dilemu, već u ovom momentu izbori nisu zakoniti jer nije ispoštovana jedna zakonska obaveza imperativna, a to je da se u određenom roku mora zaključiti birački spis. Tako da, što se mene tiče, ali to ne kaže da će zbog toga nastupiti bilo kakve posljedice, nego prosto ja konstatujem da će se po ko zna koji put desiti da pravo ide drugom, a praksa šumom.
A o političkim implikacijama ovog poteza Šoć kaže.
Ono što mislim da će se desiti jeste da će opet, i uprko svemu, svi izaći na izbore, ali opet će reći izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, ni fair, što je po meni vjerovatno tačno, ali opet i na neki način licemjerno. Stalno se ponavljaju iste optužbe, ali niko neće da liši sebe luksuza boravka u skupštini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Hrvatskoj ne prestaju osude postupka katoličkih molitvenih aktivista iz Vukovara koji su na svom Facebook profilu pozvali na okupljanje pred bolnicom kako bi dočekali pacijenticu koja je za jučer imala zakazan termin za pobačaj. Radi se o katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine, kažu analitičari našem Enisu Zebiću.
Dužnost je države zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije, podsjetila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić na rezoluciju Vijeća Europe koja obavezuje i Hrvatsku. To je njezin komentar na poziv katoličkih pro-lajferskih aktivista u Vukovaru upućen preko društvenih mreža istomišljenicima da se okupe pred bolnicom u vrijeme kada pacijentica koje su naveli ime, ali ne i prezime, ima zakazan termin za abortus. Kako postoji sumnja da su podaci o pacijentici stigli iz same vukovarske bolnice, ona je najavila da će od bolnice zatražiti izvješće, ali i da će Ministarstvo zdravlja uputiti preporuku da izradi naputak o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i u okolici prostora zdravstvenih ustanova. Naime, vukovarski pro-lajferi nisu sami. U sklopu međunarodne akcije 40 dana za život, u 24 hrvatska grada katolički pro-lajferski aktivisti sudjeluju u miroljubivom bdjenju pred ulazom u bolnice u kojima se obavlja pobačaj i rade pritisak na pacijentice koje se odlučuju na pobačaj i ginekologe koji obavljaju pobačaj. Za komentar smo zamolili sociologa religije Ivicu Maštruka.
Što se tiče ove akcije koju se provodi u međunarodnim okvirima, pa onda imamo toga i u Hrvatskoj, radi se zapravo o jednom katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine.
Ženska mreža Hrvatske kazneno ih je prijavila za sustavno nasilje nad ženama i progon na vjerskoj osnovi, a zatraženo je i da se štand katoličkih aktivista koji se nalazi u krugu jedne zagrebačke bolnice hitno makne. Postupke katoličkih fundamentalista osudile su i stranke lijeve i liberalne vokacije i Hrvatska udruga za zaštitu pacijenata. Sve to kao i Hod za život koji u proljeće u Zagrebu okupio nekoliko tisuća aktivista, uključujući suprugu aktualnog tehničkog premijera, pritisak je na Ustavni sud nakon što je 25 godina držao predmet u ladici, konačno odlučio zahtjevu katoličkih fundamentalista da se ukine razmjena liberalni hrvatski zakon o pobačaju usvojen još 70-ih. To im neće proći naprosto zbog drugačijih stavova među vjernicima u Hrvatskoj, procjenjuje Maštruko.
Prema tome, ova akcija za zabranu pobačaja ili radikalnu promjenu sadašnjeg zakona neće proći niti kod političkih stranaka, niti kod katoličkih vjernika. Dakako, crkva će pri tome ostati pri svojim pozicijama vezano za začeće i sve ono što poslije toga slijedi, ali mislim da je dobro što političke stranke u ovom trenutku i na ovaj način imaju zapravo vrlo sličan ili jedinstven stav.
Naime, socijaldemokrati se otprije protive bilo kakvom poštravanju zakona koje bi išlo i prema zabrani abortusa. Jučer je svoje protivljenje izmjeni zakona i mogućoj kriminalizaciji abortusa na javnoj televiziji u polemici sa jednim od lidera fundamentalističkog pokreta U ime obitelji ponovio i predstavnik HDZ-a Drago Prgomet, a danas je to na novinarski upit potvrdio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Stav je HDZ-a da to treba doći u poziciju da se on izbjegne koliko god to moguće, da je zakonski okvir takav kakav je danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ko kome krade jezik? Naziv je debate održane sinoć u Beogradu u okviru dvodnevnog skupa Jezici i nacionalizmi. Na ovo pitanje odgovori su do posljednjeg sjedišta popunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali pronaći stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, zabilježio Dušan Komarčević.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rješenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. Znači rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svi migranti koji su utorak protestirajući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješke ka granici sa tom zemljom, vratili su se u Beograd, ali na ulice, u parkove, autobusne stanice. Iva Martinović bilježi.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja je od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojevi oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 mjeseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovdje nemamo gdje da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći dio parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi dio njih je iza autobuske i željezničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. U magacinskoj hali željeznica nema dovoljno mjesta za sve, pa su neki napolju na jakom vetru ispod nadstrešnice pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Han iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Podsjećamo na vijesti dana.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ide 8. oktobra u Srebrenicu po izborni materijal. Vlada Crne Gore saopštila da sekretar MUP-a potpiše birački spisak umjesto ministra policije. Dodik u Beogradu kod Nikolića i Vučića.
Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.